A Praza do Pedregal e a pesca. Atópaste na Praza do Pedregal, un dos lugares do Porto de Redes máis transformados a nivel urbanístico. Neste punto conclúe a Avenida Gaspar Rodríguez, principal acceso á parte máis baixa do pobo. Para a súa construcción sacrificáronse algunhas vivendas da época. Dende aquí comeza a Rúa Nova, que continúa ata o denominado Castelo, antiga batería militar. O Pedregal debe o seu nome á antiga praia de Cantos Rodados onde os barcos varaban para a descarga da pesca diaria, actividade principal deste núcleo mariñeiro hai algunhas décadas. Un pequeno muro servía exclusivamente como protección das vivendas fronte ás ondadas nas subidas da marea. Eran varios os elementos que compoñían a estampa mariñeira da época. Por unha banda, as embarcacións do xeito, unha arte de pesca tradicional para a captura de sardiña, acompañadas das gamelas, embarcacións de menor tamaño que as auxiliaban. Por outra banda, as recoñecidas cabrias ocupaban aquí tamén unha parte importante, sostendo as redes de pesca despois dunha longa xornada. Na beira da praia podían observarse pequenas pedras cun burato no seu interior, que se usaban como prensas para a salgadura, proceso mediante o cal conservaba a sardiña e que conformaba outra das actividades económicas máis importantes nesta época. Como en todo porto mariñeiro, non podía faltar un pequeno estaleiro de ribeira, onde se construían e reparaban as embarcacións feitas de madeira. Esta era a estampa cotiano Pedregal hai xa un século. Aquí aínda consérvanse algún recordos da que un día foi unha das actividades máis importantes desta vila, a pesca. O paso do tempo, a evolución dos portos próximos de maior envergadura, a industrialización de comarcas veciñas e os movimentos migratorios fixeron que a actividade pesqueira neste núcleo fose desaparecendo. Desde a Praza do Pedregal, tes dous camiños que te convidamos a percorrer. Un en dirección Ares, para chegar ata a punta do Mourón e o seu castro litoral. E outro en dirección Cabanas, un carreiro que transcorre polos bosques litorais autóctonos das Ribeiras, ata chegar á praia Río Sandeo.